tobili kɛ cɛkɛda kulu min bɛ wele World Central Kitchen ye olu de ye laseli kɛ k'a fɔ ko tuma min na u tun b'a fɛ k'u ka baaraw lajɔ ko Israel jamana finitigiw ka sanfɛ kɛlɛkɛ pankuru ye u ka cɛkɛyɔrɔ gosi a kɛra sababu ye k'u ka baarakɛla mɔgɔ camanba de faga a mɔgɔ fatulenw bɛ bɔ Australie, Britannique, Palestine, Pologne, Amérique ani Canada jamanadenw ye min kɛra tɛnɛndon Israel finitigiw ye a sɛbɛntiya k'u bɛna wulikajɔ fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ ka sɛgɛsɛgɛliw dayɛlɛ ko min baaraw bɛna kɛ jɛlenya kan ni k'a kunnafoni labanw bɛɛ lajɛlen nabila i n'a fɔ u ka kumalasela Daniel Hangari ye a lase cogo min na a ye dɔw don kɛrɛnkɛrɛnnin kɛ o sen fɛ ani ka foli ni tanuni bila ka taa nin cakɛda kulu in ka baarakɛyɔrɔ ma AFP ka kunnafoni diso kɔni ye ja dɔw latɛmɛ ye woba dɔ kɔni yira mɔbili dɔ la min jeninen don fɔ k'a sisi ni a kɛra nin dangarili in sen fɛ o ja kelen in kɔnɔ nin baarakɛyɔrɔ in ka taamasiyɛn ni an b'a wele ko logo tun bɛ ye ka lasa Amérique masayaso Maison Blanche ye a yira k'a fɔ k'a dusukun kɔni tɔɔrɔlen don ka kɛɲɛ ni nin dangarili ye min fana kunnafoniw bɛɛ lajɛlen lasera Amérique jamana ka lakanabolo min sigilen don n'a bɛ wele ko Conseil National de Sécurité o kumalasela Andrian Watson ye nin fɔ ko baɲumankɛtɔn kɔni ka wulikajɔ dɛmɛ baaraw tɛna kɔtigɛ ko minnu fana ka baaraw kan ka lakana n'u ka dɛmɛw bɛ se dugudenw ma minnu bɛɛ lajɛlen jigilatigɛlen bɛ degun kɔnɔ bi tarata Israel jamana kɔni ye laseliw kɛ ka jɔ jalakilikanw kɔrɔ k'olu ka sanfɛ pankulu de ye nin dangarili kɛ nga ko u m'a lawula kama min ye nin fagali juguba in kɛ bande gaza kɔnɔ n'a kɛra sababu ye ka nin baɲumankɛ cakɛda ye ni u ka baara bɛnnen don tobili ma u baarakɛla mɔgɔ wolonfila faga n'u ka baara ye dumuni tobili ye ka taa di palestine jamanadenw ma minnu bɛɛ lajɛlen binnen don baloko dɛsɛ degun kɔnɔ a baɲumankɛtɔn ye n'o ye World Central Kitchen ye kɔni ye a ka nisɔngoya yira kosɛbɛ u ka baarakɛɲɔgɔn mɔgɔ wolonfila fagalen kɔfɛ gaza waleya min kɛra Israel jamana finitigiw ka sanfɛmugufurun dɔ sen fɛ
and expressed the deepest condolences